สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพบปะกันในวันพระศุกร์เพื่อหารือเรื่องสถานการณ์การต่อสู้ล่าสุดในซีเรียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐอีกครั้งโดยบอกว่าตนต้องการให้มีคุณครูส่วนหนึ่งคือประมาณ 20-40% ของครูทั้งหมดที่สามารถพกปืนในโรงเรียนได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการผ่านกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองในอินโดนีเซียตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของค้างคาวกับการมีอายุยืนยาวเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพบปะกันในวันพฤหัสบดีเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ในซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการลงมติเกี่ยวกับมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อให้มีการหยุดยิงในเมืองกูตาของซีเรียเป็นเวลา30วันเพื่อที่ความช่วยเหลือต่างๆจะสามารถเดินทางเข้าไปในบริเวณที่เกิดการต่อสู้นั้นได้นะครับทางด้านรัสเซียแสดงความกังวลต่อคำขอที่ให้มีการหยุดยิงทั่วซีเรียเป็นเวลา30วันเพื่อให้ขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือของสหประชาชาตินั้นเข้าไปยังพื้นที่ความขัดแย้งในซีเรียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าตนจะพิจารณาร่างมติดังกล่าวของสหประชาชาติซึ่งตนคิดว่าไม่ควรมีการหยุดยิงทุกพื้นที่ในซีเรียซึ่งรวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ในการครอบครองของกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายนุสราฟอนต์และกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับโดยทางรัสเซียได้ขอให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เวลานี้การต่อสู้ในซีเรียกำลังดุเดือดนะครับหลังจากทหารซีเรียและกลุ่มกองกำลังพันธมิตรได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอย่างหนักเพื่อยึดเมืองกูตาคืนจากกลุ่มแข่งข้อต่อต้านทางสหประชาชาติรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย346คนในเมืองกูตาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐอีกครั้งในวันพฤหัสบดีว่าตนต้องการให้มีคุณครูเพียงส่วนหนึ่งที่มีความชำนาญคือประมาณ 20-40% ของครูทั้งหมดที่สามารถพกปืนในโรงเรียนได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนนั่นเองนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงสังหารนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะผลักดันให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ต้องการซื้อปืนอย่างเข้มงวดมากกว่าเดิมและเพิ่มอายุของผู้ที่จะซื้อปืนไรเฟิลได้จากระดับ18ปีในปัจจุบันเป็น21ปีนะครับรวมทั้งยุติการขายอุปกรณ์ที่เรียกว่าบัมสต็อกซึ่งทำให้ยิงกระสุนได้เหมือนกับปืนออโตเมติกนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความว่าหากคุณครูที่ได้รับการฝึกมาแล้วสามารถมีอาวุธปืนในครอบครองก็จะสามารถยิงต่อสู้กับคนโรคจิตที่เข้ามาก่อเหตุในโรงเรียนได้ทันทีนะครับและหากผู้ก่อเหตุรู้ว่ามีครูที่พกปืนประจำอยู่ในโรงเรียนก็อาจจะลังเลที่จะก่อเหตุได้เช่นกันและว่าตนเชื่อว่าปัญหาการโจมตีในโรงเรียนนั้นจะหมดไปหากครูมีอาวุธปืนในครอบครองนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่ได้พบปะกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ยิงสังหารในโรงเรียนและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้นะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้สอบถามคนที่ร่วมประชุมที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ด้วยว่าชอบแนวคิดที่ให้คุณครูมีอาวุธปืนในครอบครองไหมซึ่งมีจำนวนน้อยนะครับที่ยกมือแต่เมื่อถามว่าใครที่ไม่เห็นด้วยปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่ร่วมประชุมยกมือแสดงความขัดขานต่อแนวคิดดังกล่าวของผู้นำสหรัฐนะครับ กลับและเมื่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเดินทางกลับมาทำงานอีกครั้งในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าคาดว่าประเด็นเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนก็จะเป็นเรื่องที่ถูกนำมาหารือโต้เถียงกันอีกครั้งในรัฐสภาซึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้แสดงท่าทีที่ขัดกันเองเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องอาวุธปืนโดยในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐทวีตข้อความยกย่อง NRA หรือสมาคมปืนไรเฟิลของสหรัฐในวันพฤหัสบดีก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวกับครอบครัวของเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนว่าตนจะไม่หยุดจนกว่าจะสามารถยุติการสังหารหมู่ด้วยอาวุธปืนได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดยืนที่ค่อนข้างขัดแย้งกันนะครับขณะเดียวกันนักเรียนในหลายเมืองทั่วสหรัฐต่างร่วมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นักเรียนหลายร้อยคนจากโรงเรียนมัธยม Marjorie Stoneman Douglas High School ในเมือง Parkland รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุสังหารหมู่ด้วยอาวุธปืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เดินขบวนไปยังรัฐสภาของรัฐฟลอริดาเพื่อกดดันให้นักการเมืองผ่านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มีความเข้มงวดมากกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นทุกครั้งหลังที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงด้วยอาวุธปืนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ประเด็นเรื่องการเป็นเจ้าของและพกพาอาวุธปืนในสหรัฐนั้นมีที่มาจากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐในบทที่2ซึ่งระบุว่าการมีกองกำลังซึ่งมีอาวุธครบมือและอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมที่ดีนั้นมีความจำเป็นเพื่อความมั่นคงและสิทธิของประชาชนในการครอบครองและพกพาอาวุธจะต้องไม่ถูกละเมิดนะครับและเนื่องจากสหรัฐประกอบด้วยรัฐต่างๆถึง50รัฐซึ่งมีกฎหมายของตนเองดังนั้นแต่ละรัฐจึงสามารถออกกฎหมายที่เข้มงวดหรือผ่อนปลนเรื่องอาวุธปืนได้ตามความต้องการของแต่ละรัฐนะครับมาถึงเรื่องของกฎหมายเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นที่อินโดนีเซียหลังจากที่ความสนใจในอินโดนีเซียมุ่งไปที่เรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียซึ่งจะทำให้การมีสัมพันธ์แบบคนรักเพศเดียวกันและการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสนั้นกลายเป็นความผิดทางอาญาได้นั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียก็ได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งอย่างเงียบๆนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้จำกัดการตำหนิวิจารณ์นักการเมืองและอาจจะมีผลต่อความพยายามปราบปรามคอร์รัปชันรวมทั้งต่อการทำหน้าที่อย่างมีสำนึกรับผิดชอบของนักการเมืองอินโดนีเซียด้วยนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้จากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียหรือที่เรียกย่อๆว่ากฎหมาย MD3 นี้จะอนุญาตให้ส.ส.อินโดนีเซียสามารถยื่นฟ้องต่อบุคคลใดก็ตามที่ตนเห็นว่าบั่นทอนเกียรติศักดิ์ศรีของตนหรือของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียทั้งยังกำหนดด้วยว่าการไต่สวนใดๆเกี่ยวกับความประพฤติของส.ส.อินโดนีเซียนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียก่อนและเชื่อว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันของอินโดนีเซียนั่นเองมีการลงชื่อออนไลน์จากผู้คนกว่า 170,000 คนเพื่อขอให้แก้ไขกฎหมายเรื่องนี้จากกลุ่ม NGO ต่างๆอย่างเช่นกลุ่มอินโดนีเซียคอร์รัปชันวอชและสมาคมเพื่อการเลือกตั้งและประชาธิปไตยของอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมาย MD3 นี้จะเป็นไปได้ก็ด้วยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียเท่านั้นเองแต่ก็เชื่อกันว่าบทแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามตำหนิวิจารณ์ส.ส.อินโดนีเซียนี้คงจะไม่ได้รับความสนับสนุนหรือเห็นชอบให้มีการแก้ไขโดยศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้เนื่องจากพรรคการเมือง8พรรคของอินโดนีเซียซึ่งรวมทั้งพรรครัฐบาล PDIP ของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนั้นออกเสียงสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและส.ส.ของพรรค PDIP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ได้เรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายห้ามตำหนิวิจารณ์ส.ส.หรือกฎหมาย MD3 ที่ว่านี้มานานหลายเดือนแล้วครับเรื่องนี้จึงทำให้เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียคงจะไม่ออกมามีบทบาทในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยในขณะนี้เพราะว่าอินโดนีเซียจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าครับ และเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแอนดรีส ฮาโซโน นักวิจัยอาวุโสของ Human Rights Watch อินโดนีเซียกล่าวว่าการออกกฎหมายจำกัดการตำหนิวิจารณ์ส.ส.หรือนักการเมืองอินโดนีเซียนั้นจะไม่ช่วยอะไรและยังจะสร้างปัญหาขึ้นในอินโดนีเซียด้วยคุณแอนดรีส ฮาโซโน ชี้ด้วยว่าสำหรับนักการเมืองทั่วไปทั่วโลกนั้นคนเหล่านี้รู้ตัวว่าตนควรจะต้องมีความอดกลั้นใจกว้างและยอมรับคำตำหนิวิจารณ์หรือการโจมตีในฐานะบุคคลสาธารณะแต่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นสำหรับอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภานิติบัญญัติของอินโดนีเซียนั้นได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการเมืองซึ่งได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจน้อยที่สุดในประเทศด้วยและความพยายามเพื่อป้องกันการตำหนิวิจารณ์จากสาธารณชนดังกล่าวก็อาจจะมีขึ้นเพื่อสร้างฐานอำนาจปกป้องตนเองให้กับสภานิติบัญญัติของอินโดนีเซียในขณะที่ความนิยมที่ได้รับจากสาธารณชนอินโดนีเซียในขณะนี้จัดว่าอยู่ในจุดต่ำที่สุดเป็นประวัติการครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันคุณสมพศครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญนั่นก็เป็นเรื่องราวของการออกกฎหมายในอินโดนีเซียนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America Direct from Washington VOA คราวนี้เป็นเรื่องของรายงานประจำปีขององค์การนิรโทษกรรมสากล นะครับซึ่งได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆทั่วโลกเกือบ160ประเทศโดยรายงานชิ้นนี้ระบุนะครับว่าปีที่ผ่านมาคือปีคศ2017นั้นความเกลียดชังทางการเมืองได้เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศใหญ่ๆได้แก่สหรัฐรัสเซียจีนอียิปต์ฟิลิปปินส์และเวเนซุเอลาด้วยนะครับโดยรายงานชิ้นนี้ระบุว่าผู้นำของประเทศเหล่านี้กำลังริดรอนสิทธิ์ของประชาชนหลายล้านคนสำหรับสหรัฐนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากรายงานชิ้นนี้นะครับเกี่ยวกับนโยบายควบคุมคนเข้าเมืองเสรีภาพของสื่อมวลชนรวมทั้งการละเมิดสิทธิสตรีด้วยนะครับรายงานยังระบุถึงปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในหลายประเทศรวมทั้งจีนอียิปต์และตุรกีซึ่งถือว่าเป็น3ประเทศที่มีปัญหาการละเมิดเสรีภาพของประชาชนในด้านการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดนะครับและไปต่อกันที่เมืองมินิอาโพลิสในรัฐมินิโซตาของสหรัฐนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอากาศที่หนาวจัดในช่วงฤดูหนาวซึ่งประชาชนที่นั่นใช้ชีวิตประจำวันกันภายใต้อุณหภูมิหนาวจัดจนติดลบนะครับและลมหนาวก็ยิ่งทำให้อากาศนั้นหนาวเย็นยิ่งขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผู้สื่อข่าวไบรอันแอลเลนจะพาคุณผู้ฟังเดินขึ้นทางเดินยกระดับที่เรียกว่าสกายเวย์และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
แบรดโลเลสมองเห็นใจกลางเมืองมินิแอโพลิสได้จากอพาร์ตเมนต์ของเขาและภรรยาค่ะโรเลสก็เหมือนกับชาวเมืองมินิแอโพลิสทางเหนือซึ่งมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวในวันทำงานอย่างวันนี้ก่อนออกจากบ้านเขาต้องแต่งตัวให้พร้อมกับสภาพอากาศภายนอกที่ติดลบถึง10องศาเซลเซียสเขาต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตอย่างหนารองเท้าบูทหมวกและถุงมือค่ะแต่ที่เมืองมินิแอโพลิสสภาพอากาศหนาวเย็นถึงกระดูกถือเป็นสภาพอากาศปกติของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะและเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับฤดูหนาว
We are in Minnesota so it's really cold outside sometimes it can hit minus 20 degrees
Brad Rollers กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในรัฐมินนิโซตาอากาศข้างนอกหนาวมากบางครั้งอาจติดลบถึง20องศาเซลเซียสและสำหรับคนจำนวนมากอากาศหนาวเกินไปที่จะออกไปเดินอยู่ภายนอกค่ะในตัวเมืองมินิแอโพลิสทางเท้าเกือบไม่มีคนเดินนะคะแต่ว่าเมืองนี้ก็วุ่นวายด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆเพียงแต่เกิดขึ้นในระดับเหนือพื้นดินเท่านั้นและผู้สื่อข่าว VOA ที่นั่นกำลังจะพาเราขึ้นทางเดินที่เรียกว่า Skyway ของเมืองนี้กันค่ะตัวอาคารเกือบทั้งหมดของเมืองนี้นะคะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วย Skyway ซึ่งเป็นสะพานทางเท้ายกระดับเหนือถนนมีหลังคาและผนังกระจกปิดล้อมเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในให้อบอุ่นค่ะ สกายเวย์ของที่นี่ถือเป็นระบบทางเท้ายกระดับที่มีระยะทางรวมแล้วยาวที่สุดในโลกทางเท้ายกระดับสกายเวย์นี้ช่วยชาวเมืองเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกเป็นระยะทาง18กิโลเมตรระหว่าง80บล็อกตึกในเมืองโดยไม่ต้องทนหนาวเพราะมีระบบทำความอุ่นอยู่ภายในค่ะ
I think I step outside for about 30 seconds on any given day if I have to
โรเลสกล่าวนะคะว่าโดยรวมแล้วตนเองเดินอยู่ภายนอกตัวอาคารนานเพียงแค่ครึ่งนาทีต่อวันเท่านั้นนอกจากว่าต้องการออกไปข้างนอกจริงๆอาทิเดินไปที่ทะเลสาบเพื่อตกปลาใต้น้ำแข็งค่ะแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะทางเดินยกระดับสกายเวย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเท้าเพื่อเดินไปทำงานเท่านั้นค่ะ
It has shops, bars, restaurants, hotels, you connect to your businessesyou know you can go get your nails done and your haircut go get a beer with friends and then
Rolls กล่าวว่าทางเดินเท้ายกระดับเป็นเหมือนกับเมืองเล็กภายในเมืองใหญ่ค่ะเพราะทางเดินเชื่อมระหว่างตัวตึกเต็มไปด้วยร้านค้าบาร์ร้านอาหารโรงแรมและเชื่อมต่อเข้ากับที่ทำงานคุณสามารถเดินจากที่ทำงานไปทำเล็บไปทำผมหรือว่าไปดื่มเบียร์กับเพื่อนฝูงหรือไปนั่งจิบกาแฟกับเพื่อนร่วมงานเขากล่าวว่านอกจากจะหลบหนาวแล้วยังมีกิจกรรมมากมายนับพันอย่างให้ชาวเมืองได้เลือกทำภายในทางเท้ายกระดับสกายเวย์นี้ค่ะทางด้านเชียรี่เมอร์ฟี่อาสาสมัครที่ช่วยในงานแข่งขันซูเปอร์โบว์ในเดือนนี้ก็เห็นด้วยค่ะ
It's a convenient for everybody to get to places. I use the light rail to get downtown today.And then in the Skyway, so I've only been outside for about a block and a half.
Murphy บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางเดิน Skyway สร้างความสะดวกให้แก่ทุกคนเวลาต้องการออกไปทำธุระตนเองขึ้นรถไฟมายังตัวเมืองแล้วเดินขึ้นไปยัง Skyway คำนวณแล้วตนเองต้องเดินเท้าภายนอกตัวอาคารไม่ถึง2บล็อกตึกและ Skyway ช่วยรู้สึกสนุกกับการเดินเที่ยวในใจกลางเมืองและไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะในขณะที่อุณหภูมิภายนอกกำลังลดต่ำลงอย่างมากในช่วงฤดูหนาวที่สุดโหดของรัฐมินนิโซตาชาวเมืองมินิแอโพลิสอย่างแบรดโรเลสและเชอร์รี่เมอร์ฟี่ใช้ชีวิตประจำวันในทางเดินสกายเวย์ที่ขึ้นชื่ออย่างมีความสุขเหมือนเป็นบ้านแห่งที่สองค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับมากันที่เรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์บ้างนะครับอุปกรณ์วัดไข้นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับซึ่งตอนนี้มีบริษัทที่พัฒนาเครื่องวัดไข้ที่ฉลาดล้ำและก็ทำประโยชน์ได้มากกว่าการวัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับผู้สื่อข่าวโจนาธานเอเวนส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟังครับ
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นอกจากขวดนมและผ้าอ้อมแล้วเครื่องวัดไข้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญซึ่งจะต้องมีติดบ้านแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเครื่องวัดไข้ไปได้ไกลกว่านั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเครื่องวัดไข้อัจฉริยะคินซ่าค่ะการทำงานของเครื่องวัดไข้นี้จะสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธที่ส่งผลผ่านการวัดอุณหภูมิไปยังแอปพลิเคชันหากอุณหภูมิสูงกว่าระดับปกติระบบจะสอบถามถึงอาการของผู้ใช้ทันทีว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือไม่นอกจากนี้แอปพลิเคชันจะนำเสนอรายการยาลดไข้ยาแก้ไอยาแก้หวัดเจลล้างมือหรือแม้กระทั่งน้ำส้มเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อของทางออนไลน์และเป็นช่องทางในการทำรายได้ผ่านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอีกด้วยค่ะแม้ว่าตอนนี้เครื่องวัดไข้คินซ่าจะยังไปไม่ถึงระดับที่สามารถระบุอาการของโรคต่างๆจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นของร่างกายได้แต่มีผู้ใช้เครื่องวัดไข้นี้แล้ว 500,000 ครัวเรือนและมีการวัดไข้เกิดขึ้น 25,000 ครั้งต่อวันค่ะและภายใต้สถานการณ์ไข้หวัดที่ระบาดหนักที่สุดในรอบ15ปีของสหรัฐเครื่องวัดไข้นี้ก็เริ่มมีบทบาทสำคัญในระดับประเทศโดยนายอินเดอร์ซิง CEO ของคินซ่าบอกว่าข้อมูลของผู้ใช้ที่มีไข้ใกล้เคียงกับข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกาหรือ CDC ที่ระบุพื้นที่การระบาดในระดับรัฐแต่คินซ่าสามารถระบุพื้นที่การระบาดได้ละเอียดกว่าถึงระดับชุมชนด้วยค่ะด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้จัดโครงการบริจาคเครื่องวัดไข้ไปตามโรงเรียนเพื่อให้ความรู้กับครอบครัวของเด็กและเยาวชนในการใส่ใจเรื่องการวัดอุณหภูมิของบุตรหลานในภาวะที่ไข้หวัดระบาด ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมภาคเอกชนของอเมริกาในการจัดซื้อเครื่องวัดไข้อัจฉริยะให้กับพนักงานในองค์กรด้วยค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนีที่การครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายจากคุณจำเริญตันสมบุญนะครับเรื่องของค้างคาวกับการมีอายุยืนยาวมีสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้นะครับล่าสุดรัสเซียนำมาเป็นอันดับ1นะครับ13เหรียญทอง11เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงตามมาด้วยสหรัฐนะครับ9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงและอันดับ3ก็คือนอร์เวย์11เหรียญทอง10เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสารกระตุ้นนะฮะโดยล่าสุดนักกีฬาเคอร์ริงหรือกีฬาการกลิ้งหินบนน้ำแข็งที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์คูเชลนิสกี้ถูกตัดสินแล้วนะครับหลังจากมีการตรวจ2ครั้งด้วยกันก็ถูกตัดสินว่าใช้สารกระตุ้นจริงนะครับโดยเขาจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับเหรียญเงินจากการแข่งขันดังกล่าวนะครับนายคูเชลนิสกี้ถูกตัดสินว่าใช้สารเมลโดเนียมซึ่งเป็นสารที่ทางการแพทย์บอกนะครับว่าใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอย่างไรก็ตามสารนี้อาจจะถูกนักกีฬานั้นนำมาใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายได้เช่นกันและถูกจัดให้เป็นสารกระตุ้นในกีฬาเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับจากเรื่องของสารกระตุ้นมาที่เรื่องของอะไรบางอย่างที่อยู่ในค้างคาวซึ่งอาจจะทำให้มีอายุยืนยาวกว่าปกตินะครับหลายคนคงคุ้นเคยกับตำนานหรือนิทานที่เกี่ยวกับค้างคาวผีดูดเลือดหรือแวมไพร์ที่มีชีวิตยาวนานแทบเป็นอมตะเพราะการดูดเลือดมนุษย์นั่นเองแต่นักวิจัยในยุโรปพบนะครับว่าค้างคาวในโลกของความเป็นจริงนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุยืนยาวกว่าสัตว์ชนิดอื่นเมื่อเทียบกับขนาดตัวและน้ำหนักที่เท่าๆกันความลับของเรื่องนี้มาจากสิ่งที่เรียกว่าเทโลเมเรสหรือสารหุ้มส่วนปลายของโครโมโซมนั่นเองคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยของยุโรปรายงานการศึกษาเกี่ยวกับค้างคาวในวารสารวิทยาศาสตร์ Science Advance เดือนนี้ว่าค้างคาวนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่สามารถบินได้ไกลแล้วค้างคาวหลายชนิดยังมีอายุยืนยาวมากเมื่อพิจารณาจากขนาดและน้ำหนักตัวและนักวิจัยสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบเพื่อนำมาปรับใช้กับกระบวนการสูงวัยของมนุษย์รวมทั้งเพื่อทำให้การย่างเข้าสู่วัยทองเป็นไปได้ด้วยดีและมีคุณภาพครับนักวิจัยได้พบคุณสมบัติสำคัญทางชีววิทยาในค้างคาวบางพันธุ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับสารชื่อเทโลเมเรสซึ่งอยู่ที่ส่วนปลายของโครโมโซมเทโลเมเรสนี้จะหุ้มอยู่และช่วยปกป้องส่วนปลายของโครโมโซมแต่จะมีขนาดสั้นลงทุกครั้งเมื่อเซลล์แบ่งตัวและการสั้นลงของเทโลเมเรสทำให้เซลล์สลายตัวนำไปสู่กระบวนการชราภาพในสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามในค้างคาวบางพันธุ์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มค้างคาวหนูซึ่งมีหูลักษณะคล้ายหนูและสายพันธุ์อื่นที่ใกล้เคียงที่เรียกว่าค้างคาวกลุ่มไมโอติสค้างคาวกลุ่มนี้มีสารเทโลเมเรสซึ่งไม่สั้นลงจากการแบ่งเซลล์หรือสั้นลงในอัตราที่ช้ากว่าปกติครับนักวิจัยพบได้ว่าค้างคาวพันหนูโดยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุยาวถึง37ปีและค้างคาวไมโอติสบางพันมีอายุยืนที่สุดคือถึง41ปีในขณะที่ถ้าเทียบจากขนาดและน้ำหนักตัวแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันอื่นที่มีขนาดเล็กเท่าค้างคาวจะอยู่ได้เพียง4ปีเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์บอกด้วยนะครับว่าเท่าที่ทราบในขณะนี้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียง19ชนิดเท่านั้นที่มีอายุยืนกว่ามนุษย์ถ้าเทียบจากขนาดและน้ำหนักตัวโดย18ใน19สายพันธุ์นี้ล้วนแต่เป็นค้างคาวส่วนสัตว์อีกชนิดหนึ่งนั้นคือหนูไม่มีขนพันธุ์หนึ่งในแอฟริกาชื่อ Neck Mole Rat ครับครับก็เรียกได้ว่าเทเลโมเรสคือความลับที่ช่วยให้ค้างคาวมีอายุยืนกว่ามนุษย์ถ้าเทียบจากน้ำหนักตัวและขนาดของร่างกายนะครับและเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็อาจทำให้บางคนตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าน่าจะเกิดเป็นค้างคาวดีหรือไม่แต่ถ้าถามผมแล้วจะเป็นมนุษย์หรือเป็นค้างคาวนั้นก็คงดีพอๆกันแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วถ้าเลือกได้ขอเป็นมนุษย์ค้างคาวครับ ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Thank you.